Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi. Vihmakene on käes ja mõneti on muidugi nukker, et päike ei paista, paljud kiruvad vannuvad, et ei saa päevitada, samal ajal ei nimeta keegi neid, kes liigse päevitamise eest hoiatavad vandenõuteoreetikuteks, vaid päevitavad ikka. Inimene on unikaalne olend, mõni asi, mis tundub segane, käib üle mõistuse, sellega solvab ka, muidugi on hoobilt vandenõuteooria, aga samas kui täiesti selgete asjade eest hoiatatakse, siis ei panda nagu tähelegi. Eks neid hoiatusi ole tehtud mujalgi, näiteks liikluses ikka ei saada aru ja vandenõuteooriaks ka nagu ei nimetata, ma pean silmas siin ogareid kiiruse ületamisi ja kraavi lendamisi. No, hoiatatakse vandenõuteooriaks ei nimetata. Ikka tehakse, kuigi, kui see ei ole vandenõuteooria, see peaks olema ju alasti tõde või midagi taolist. Eile vaatasin mina uudisekillukesi. Uudisekillukesed olid siis Vikipalu tulekahjust. No, seal... See on ka niisugune dünaamiliselt muutuv uudis. Esimese hooga lugesin, sellest on nüüd mõni päev, et 40 hektarit, siis et juba 150 hektarit, siis lappasin uudist natukene lähemalt, et kuidas siis 40 nii kerges siis 150 sai. Tuleb välja, et 150 hektarit kustutas, siis kui lugesin, 75 inimest. Kui palju neid nüüd täisaktiivsusega tegeles, kui palju oli konsultandina ametis, seda mina öelda ei oska. Fotode järgi võis järeldada, et oli ikka konsultante ja oli ikka tegijaid ka. No, 150 hektarit, 75 meest või no ütleme päästjad, kustutajad. Iga üks võib välja rehkendada, kui palju siis tuleb hektareid ja mehi, kui palju jääb iga ühe nii öelda isiklikku vastutusalasse. Lohutavalt oli kirjutatud siis, kui ma lugesin, et õhtul tuleb veel ja loodetakse 100 meest täis saada. Vaat nüüd hakkas mul kuidagi pidi, ärge keegi solvuge, vaid võtke seda, no minu pärast kas või nagu vandenõuteooriat, et siin on mingisuguse asja tulemus küll käes ja paraleele tõmbasin ma sellega, kuidas kutsuti suurõppusele patriootilisi kodumakaitsjaid ja tuli pisut alla, no mikroskoopiliselt alla 70% kohale, ehk siis täituvus, kui niimoodi labidega lüü, oli 2/3. Mõtlesin ka selle peale, et kui 40 hektari põleva metsa asemel oleks olnud 40 vaenulikku kutti kalasnikovidega näiteks ja hästi varustatud ja liiguksid nemad laiali ja lohutuseks öeldaks meile, et noh praegu ja meie poisid on väljas igasugused abijõud siit sealt ja kolmandast kohast. Ja õhtul, kui tööpäev lõpeb, siis on lubanud veel mõned läbi astuda ja oma magasinid ka tühjaks käristada. Miski asi nagu ei klappi, ka uudise edastamise vorm kui niisugune. No, eks etteheiteid võib teha kümnetele asjadele, aga ikkagi tundub, et... Me selle tulekahju puhul ka vist loodame natuke liiga palju NATOle ja Ameerika abile ja ise oleme natukene hädas ka tegelikult, kuigi alati võib öelda, et meie teostame ja edendame ja panustame vett kõrge kaarega ja keskmise kaarega ja laseme kohe otse peale vastu maad. Aga see pole see. Praegugi võtsin hommikul killukese. Enam kui 100 inimest tegelevad palehigis põlengule piiri panekuga. Ühes kohas lugesin juba ka, et 150 inimest tegeleb 160 hektariga. Siis lugesin, et jummal tänatud öösel tuli vihma ja see pani asja seisma. See on umbes nagu partisani sõda, et ajasime partisani metsast välja, partisanid ajasid meid, ajasime partisanid, aeti meid välja, siis tuli metsavaht ja ajas kõik välja. Võt, see vihm oli umbes samasugune. Metsatulekahju ei ole nalja asi. No jah, see on küllaltki ränk värk. Aga teoreetiliselt vähemalt peaks olema küllaltki huvitavaid ja imelike vahendeid, milleks meil muidugi raha ei jätku, et niisugustele nähtustele piiri panna. Ja tundub, et kui meil sellised vinged, kuumad ja kuivad ajad kord aastas lühemalt või pikemalt korduvad, võiks ikka sellega arvestada ka, sest 150-200 hektarit põlenud metsa, ma ei tea, kumb see nüüd rohkem maksab ja kumb see nüüd kenam on. Muidugi vandenõu teoreetiliselt võis siin ka rehkendada, et mingisugune palu oli, Nursipalu või Vikipalu, külla põletavad polügoni puhtaks, et näe, loodus jõudude vastu inimene on jõuetu. Ei tea, ei tea, ei tea, aga see meie sihukene kaitsevõime, kui midagi põlema läheb, sellest on pärast ports aastaid, kui küsisin Nõmme raadios siin samas, ei, siiski teise maja stuudios enne kolimist, loomulikult aastad ju lähevad lups ja lups ja küsisin tuletõrje spetsialistide käest, et mitu suurt tulekahjud peab Tallinnas olema, et üks neist võiks algusest lõpuni rahulikult ja segamatult põleda. Ei hakka vastust kordamagi siin mitte, aga neid oli vähe. Ja kui üldse tõenäoliselt mingisugused suuremad majad kurjal kombel alt üles heleda leegiga, siis tõenäoliselt on jah ajakirjanikel kirjutada nii mõndagi, arutada ümarguste ja lapperguste laudade taga nii mõndagi, aga seis ei ole hea. No loomulikult võib ju panustada spetsialistide kaasamisse ümarlaua ümber, aga see ka ei päästa. Praktilist tööd on vaja teha. Tööd, muidugi. Täna esimene pealkiri hommikul, mida mina õnnelikult lugesin, oli tuleviku tööturg. Sotsiaalmaksu laekub üha vähem ja ebavõrdsus suureneb. Tulevikus on inimesed üha rohkem ise endale tööandjad ja sellega väheneb sotsiaalmaksu laekumine. Kõik on tore, ebavõrdsus suureneb, see lause on ka muidugi hea. Alati võib öelda, et ebavõrdsus suureneb, võtame kas või Marksi kapitali ette, kus on tehtud täiesti loogilised järeldused, et kui kellelgi õnnestub ületada kriitiline piir, siis kapital kukub kontsentreeruma nii, et vagu taga, kui kapitaliomanik muidugi sellest vaimustusest loiliks ei lähe ja hirmsasti laamendama, laberdama ja heategevusega tegelema ei kuku. Jah, niisugune kapitali kontsentreerumine väiksematesse punktidesse iseenesest võiks olla ka ohtlik, aga sellelgi on oma põhjused. Kapital kontsentreerub väiksematesse punktidesse, ehk siis aktsiaseltsidesse, kellegi omandisse, sellepärast, et ega meil ei ole ju see kuradi sotsialism, mingisugune võrdsus, et õhtul tõmbab traktor teki peale. Ei, meil on liberaalne turumajandus ja libedalt tõmmatakse ühte ja antakse teisele, rääkimata sellest, et seadustega tehakse ka nii, et on tehtud. Seadused on ju selleks, et piirata kellegi õigusi, mitte teha kellelegi rõõmu. No ei ole ju mõte teha seadust selleks, et kiita heaks sisuliselt. No täiesti looduslike protsess. Ei saa ju teha päikese tõusu seadust, mis reguleerib, kuidas päike tõuseb ja kui õnnelik peab olema päikese tõusuga ja kellel on õigus, kui ta just väga tahab tõusta enne kukke ja koitu ja heita magama, millal tema tahab. Seda ei saa ju seadusega reguleerida, see on loodusseadusega paika pandud, et nii läheb. Ise asi muidugi, kui parlament võtaks ette ja kehtestaks seaduse, et päike peab iga päev tõusma ühel ja samal ajal, sest siis ei ole vaja kella keerata näiteks. No kella keeramine on nii tähtis asi, et kuna ta ise on kuidagi pidi paika pandud nii, et keegi kõva häälega kuulutab välja, et nüüd keerame kõik kella ja oleme õnnelikud, et meie läheme üle suveajale või läheme üle talveajale ja ajakirjandusse meediasse virutatakse artikleid, mis tõestavad veenvalt, et see on kasulik ja et see on kahjulik. Ühesõnaga nullivad teine teist kenasti ära ja kumbki pool ei esita vandenõuteooriai, vaid kõik aspektid on aruteludega teaduslikult põhjendatud. Teadus teatavasti on väga lai mõiste, sest isegi ebateadus käib teaduse alla, ta on ju ka teispidi teadus ja noh nii edasi. Aga sotsiaalmaksu laekub üha vähem ja ebavõrdsus suureneb. Selle all mõeldakse ilmselt seda, et kõige vaesemaid on rohkem ja kui sotsiaalmaksu laekub vähem, siis ei ole riigi eelarvest nii palju võimalik anda neile, kellel üldse ei ole. Suurfirmade osakaal väheneb. Ning iseseisvate üksikisikutes teenuse osutajate osakaal kasvab. Selgitas arenguseire keskuse juht Tea Danilov tööturul toimuvat. No kui on arenguseire keskus, siis peavad olema ka harud. Ja see, et no tegelikult võiks ju ka päikese kulgemise arenguseire keskuse luua, kus tehakse kindlaks, vaadatakse läbi tahmaklaasi, et näe, päike kulgeb ja võt, suvel kulgeb tema niimoodi ja talvel kulgeb tema niimoodi, mis kinnitab veel kord, et päike kulgeb ja üleüldse on tore ka. Mitte, et ma siin kedagi mõnitaks, kahtlemata on vaja kõik sugu asjade arenguseire keskusi ja muud taolist, sest midagi peavad ju inimesed tegema. Ja kui need on siin seiratud välja, et suurfirmade osakaal väheneb, huvitav miks ja huvitav mis asemele tuleb, tegelikult tundub, et aga mis ma siin tunnetest? Mida see meenutab? Paljud protsessid toimuvad meie silme all. Ja me võime alati öelda, et no, sõltuvalt meie vaimuannetest, et tegemist on vandenõuteooriaga, seda sõna olema täna võibolla liiga palju juba korranud, tegemist on ebateadusega, tegemist on mingisuguste marginaalide arvamustega. aga samas võib ju iga asja tagant lugeda välja imeasju. Näiteks visatakse teile kuskil lehekülje numbrina ette 1024. Täiesti seosetult võib mõnele tulla pähe, et aga see on ju kahe teatav aste, kes viitsib rehkendab välja mitmes aste ja võibolla hakkab kergem. Võib ju alati visata kuhugi mõne lehekülje peale ka jutu sisse ülesande, matemaatika ülesande, mille lahendusvalemit antud ei ole. Ja teatavate vaimuannetega isikud võivad öelda, et see on täielik soga, see on mingisugune vandenõuteooria, see on mingid kõksad rollid siia ritta laotud ja see ei tähenda mitte midagi. Tegelikult võib see anda inimestele päris palju. Ja inimeste ahnust näitab seegi, et kui anda mingisugune periood aastates, suhtutakse sellesse ühtemoodi, kui anda päevades, suhtutakse hoopis teistmoodi. Üks asi on paastuda ja palvetada üks aasta. No polegi nagu midagi. Teine asi on 365 päeva, iga päev 365 korda, ei, ma parem ühe aasta, eks ole? Niisugune on paljude suhtumine, mõnedel võibolla ka vastupidi, sest ma juba vaimu kõrvas kuulen, kuidas siin kostab, et mina küll ja nii edasi. Aga kui me tuleme nüüd siia teada Niilovi ütlemise juurde, et suurfirmade osakaal väheneb ja samas see teine, et sotsiaalmaksu laekub üha vähem ja just see, et inimene on ise endale tööandja, noh, nagu neetud kunagi tõlkisin siioni tarkade protokollid poliitiliselt korrektselt eesti keelest eesti keelde, nii et oleks enam vähem aru saadav ka, millest jutt on. Ja selle peale võtaksingi nüüd õiget siteerida. Siis me alustame hiigel monopolide loomist. Rikkuste kolossaalsete reservuaaride sisseseadmist, millest olenevad isegi kõige suuremad inimeste varandused sel määral, et poliitilisele katastroofile järgneval päeval nad upuvad neisse ühes riikliku krediidiga. See tähendab, et riik, mis toetas enne endale kuuluvaid monopole, upub koos selle monopoliga. No mõneti võib siin vihjeid ju näha. Eesti Energiasse panustatakse või investeeritakse jälle, millest võib järeldada, et ega ta ilma riigi toeta. Riigi omanduses nagu ta on püsti ei püsi. Ja kuskilt nagu oli kuulda, et Hiina paneb elektrivõrke rängalt palju püsti ja võrdlemisi strateegilistes punktides. Jah. Ja ta on väikese lõigu nüüd tsitaatidest vahele. Ja inimeste aristokraatia on poliitilise jõuna surnud. Temaga pole enam vaja arvestada. Kuid maaomanikuna on ta meile kahjulik, sest ta võib olla iseseisev oma maavarade tõttu, ka maasaaduste tõttu. Kellelgi on võibolla liiga suur põld või midagi taolist, ega siis alati ei pea seal ju, ma ei tea, mis asja kaevandama. Panete tähele, hiigelmonopolid tulevad ja siis kukuvad nad kokku koos nende riigikestega, mis neid püsti hoidsid, eks nad pärsetatakse ära ka ja nii edasi. Ja nüüd tuleb enam vähem see, millest rääkis või õigemini mida selgitas praeguse protsessina arenguseire keskuse juhtija Danilov ja see tuleb jälle siionist muidugi. Me aitame järjele kodukäsitöö. Õõnestades sellega töösturite erakapitali huve. Seda sellepärast, et suurtöösturid oma kasumi hoolimatul kaitsel sageli kutsuvad esile masside nurinat ja neid ise seda mõistmata valitsuse vastu liikuma panevad. Just nimelt valitsuse vastu, sest riik peab ju tegema, et mina oleks sama rikas kui see, kes tegi tööd ja pani omale mingi tööstuse püsti. Kodukäsitööline ei tunne tööpuudust. See seob ta kehtiva korraga järelikult võimu kindlusega. Sellest saab jah võimu tugi ja küllap sotsiaalmaksu hakkab jälle sama palju laekuma võimule. On ju valitsusele kõige hädaohtlikum asi tööpuudus. No sellest ka nii palju igasuguseid keskusi, mis seiravad, kaalutlevad, vaevad, naudivad ja nii edasi. Meie jaoks on monopolide osa läbi niipea, kui võim on meie käes. Joomise keelame samuti seadusega ja karistame kui väärikuse vastast kuritegu, mis muudab inimesed loomadeks. No jah, tegevus käib, nagu ütles Gorbatšov ka, kui ta keelas joomise, et protsess pašol, protsess ja nii edasi. Ja praegugi väänatakse siin aktsiise ja värke, milleks nad vajavad ingli hinge keisri isikus, sest neil on vaja näha temas jõu ja võimu kehastust. No siin tuleb mängu juba keiser, ehk siis maailma valitseja. Kangesti tahaks muidugi tõmmata paraleele varasemate analoogiliste teostega, mis vihjavad ka samale protsessile tõsi teiste sõnadega ja natukene arhailisemaid, iidsemaid olusid arvestades messia saabumisega. Tema on ju ka ingli hing, õiglases tule ja mõõgaga kui vaja, kõik, kes on pahad ja ei kuule sõna. Valitsused hoiavad end vaevaga riigitüüril. No tegelikult küll, ega jah, nende seltskond on meie abiga nii demoraliseeritud, et nad on loobunud Jumalast ja et nende keskelt pahatihti anarhia leek tõuseb. Maailma valitseja, no ütleme siis messias, kes need valitsused üle võtab, peab kõigepealt asuma seda võimsat hävitavat leeki kustutama. No seda pordu elu ja valetamist, varastamist, kõike muud. Ta peab säärased seltskonnad tapma tule ja mõõgaga. Ja neid kas või nende oma veres lämmatama. Jälle, kas see, no ma ei tea, aga võibolla ei olnud. Et nad siis uuesti äratada juba korralikult organiseeritud sõjaväena, ehk siis panna nende asemel õiged poisid, kes ka tule ja mõõgaga kõiki neid nähtusi, kes teadlikult võitlevad iga nakkus ohu vastu, mis võiks ähvardada riigi organismi. No riik on siin juba ikka terve planeet ja nii edasi. See valitseja, järjekordne killukene siis, on Jumala enese määratud. Jumal on valinud välja paljusid asju ja määranud ka, et murda meeletud mässuvõimud, mida ei juhi mitte inimsus, vaid loomalikkus. Veel pühitsevad need pimedad võimud õiguse ja vabaduse nimel röövides ja vägivalla tegusid sooritades oma võidupüha. Niipea, kui meie keiser troonile astub, on nende ülesanne täidetud. No näete, sama fenomen. Tehke paras pardak ja siis tuleb sõna otseses mõttes Jumala tahtel taevane jõud ja lööb teid maha. Võt, sellega on teie ülesanne täidetud. Võibolla muidugi, ma ei tea, kokkuleppe korras või omamoodi palgaliste provokaatoritena saate tegelikult andeks, aga jah. Siis tuleb tema tee neist puhastada, et sinna ei jääks kõige vähematki oksa ega okast. No niimoodi peab siis tulema Messias oma rahval õnne tooma, oma seda põlve või asja uueks looma ja peerud põlevad kahel otsal. No tõsi, võibolla mitte meil siin, aga eks neid vihjeid ole. Ja selle, see on vist 23. lõpp on nii. Siis võime öelda rahvaile. Kiitke kõik jumalat ja kummardage põlvili jumala ära valitud, kelle näos särab inimkonna saatuse otsus. Jumal ise saatis tema tähe, et ükski peale tema ei võiks vabastada teid kõigist mainitud inimkonna vaenlastest. Mis siis juhtuma hakkab, ei tea, aga vaat niimoodi on siis kirjutatud Sioni tarkade poliitiliselt korrektsetes protokollides. Kui seda nüüd loodusseaduste peale lahti mõtestada, siis tõepoolest, see on täiesti loogiline. Kui midagi on põhjustatud, siis võivad alati helgemad pead hakata järeldama, mis saab sellest tulevikus, kuidas see areneb ja mis temast lõpuks välja kasvab. Teades tundes inimesi, võib alati mõista inimliku ahnust, panna teise muutujana liikuma teaduse ja tehnika areng, visata nende ahnete kätte mõõdupuuks raha kui niisugune kullana võibolla alguses hiljem, paperi lipakana, mis on niisuguse usuga tagatud, et siga ka ei söö. Ja panna inimesed hindama üldse seda paperilipakat rohkem kui, noh, nii öelda, maist varandust. Seda, mille peale tugineb tegelikult elu. Midagi, mis jääb. No vaadake vanemaid hooneid näiteks, need ju kestavad siin sajandeid. Vaadake meie põllupealseid pappkarpe, saate oma panga asjad korda ja hakkabki asi minema, nii nagu paljude asjade garantiidega. 5 aastat garantiid ja kui 5 aasta pärast, no näiteks autol läheb lambi pirn läbi, siis on selge, et on aeg hakata müüma, sest nüüd kukub see kõik kokku. Loomulikult ma liialdan natuke, aga printsiip on sama ja paremas seltskonnas seda teemat arendades võib ju isegi välja rehkendada, kuidas tegelikult elatakse Eestis või mujal 50 aasta pärast, kui me jätkame seda sama tegevust nii nagu me teeme. Täna lugesin ka ühte appikarjet, et rahvas peaks juba tänavale tulema. Õpetajad pidavad olema keskelt läbi nii vanad, et mitte ei hakka pensionile minema, vaid hakkavad lausa vaata, et tööpostil ingliks kippuma. Pole midagi teha, elu on niisugune. Lõppude lõpuks võiks ju siin võtta ka veidi kokku, et õpetaja vaim peaks ka olema värske, ta peaks olema uudishimulik, arenev isiksus. Aga kui õpetajad on ikka vanad, siis teate vana organism. Eks need luutkondid valuta ja tõmba tähelepanu endale? Eks reaktsioon läheb nigelamaks, nägemine, kuulmine kehvemaks, Loomulikult võivad nad korrata seda, mida nad on aastakümneid korranud, aga kas nad uut infot oluliselt peale võtavad, kui kiiresti, mis mahus nad suudavad seda teha? Ja eks sama asi toimub ka seal, kus neid kohtadele määratakse. Käivad mööda ministeeriume suisse sahistades vanainimesed ja määravad täiesti kindlalt ära, kuidas noored peavad käima riides ja kuidas nende soengud võiksid olla kammitud. No nii hull muidugi asi ei ole, riigikord ka natukene teine, aga iseenesest keegi võiks kirjutada mingisuguse essee enam vähem teemal stagneerunud hariduse kahjulikkusest või umbes niimoodi. Asi võibolla ei ole nii hull, aga võibolla on ka. Tõsi, siia on tarkade protokollides, see peaks olema number 22 all, on ka väga ilusti öeldud, just nimelt ilusti. Tõeline vabadus on sellise isiku puutumatus, kes ausalt ja täpselt täidab kõiki ühiselu reegleid. Isiku väärikus ei seisne minakeskses jampsimises, vaid oma kohustuste ja õiguste teadmises. Kui nüüd seda veel enam eesti keelde tõlkida, siis on see päris hea roboti kirjeldus. Minakeskne jampsimine, see on see, et nähes toimuvat inimene ei pea ja tõenäoliselt ei tohigi välja tulla vandenõuteooriaga, et kui näiteks õpetajate keskmine vanus on ühele hetkel 72 aastat, et siis võiks välja rehkendada, mis juhtub 10 aasta pärast ja nii edasi. Ja inimesed loomulikult tahavad oma vahel suhelda ja nii edasi, aga kuna nad on nüüd võrdemisi lühikese ajaga aetud ka liberaalse turumajanduse ja omavahelise konkurentsi peale, siis on tegelikult nende nimetuste all forseeritud ahnust, isiklikku ahnust, kadedust ja nii edasi. Ega siin ei tea ju, kellega võid rääkida. Tihti peale tahab see sinu jutu pealt, mida ta, mitte nüüd juttu, aga juttu võibolla salvestanud ja võibolla vaikselt salajaga pildi teinud, seda kuhugi meediasse müüa, selle pealt natuke teenida. No mida sa teed niisuguses kohas? Sa pead teadma oma kohustusi ja õigusi, millal kus sa pead olema, millal vaatad vasakule, millal vaatad paremale. Ja peaasi, et sul ei ole ühtegi oma mõtet, siis oled sa õige inimene ja täidad seadusi, mõtlemata isegi, milleks need seadused on. Täna meil, nagu me kõik teame, 28. Ramadan 1439 või 12. juuni 2018, ehk siis 29. Sivan 5778 või 12. Leedogu 10231 või Juliuse päev. 2,458,275. No kas ei pane mõtlema? Huvitav, kui palju oli neid, kes ütles, ega ei pane küll. 1302. Taani kuningas Erik Menved asutas Rakvere linna. Ma usun, et kõva pidu käib juba kolmat päeva, sest kui ikka on nii tähtis päev, palju õnne muide. Samas näete jälle. Välisinvesteeringega muidu ei oleks Rakvere linna tulnud, kuigi tõenäoliselt eeldused ja omamoodi linn oli seal kandis juba varem. Võibolla mitte läpselt selle koha peal, aga oli nagu oli. 1812 Napoleon tungis Venemaale. No tema ei ole niisugune koll nagu Hitler. Ja eks läheb 100 aastat mööda. Hitler ka ei ole enam niisugune koll nagu, võt ei tea kes. Šveitsi uhke taskunuga patenteeriti täna 1897. Nimetuse all kasulik taskutööriist. Karl Elsener on patendi omanik või noh, enam ei ole ka. 1908. Sündis Otto Skorzeni relva SS-i ofitser ja tema tegeles eri ülesannete täitmisega. Muide, 4 päeva enne oma surma rääkis Skorzeni Hans Ulrich Rudelile ja Valdemar Schützile oma viimasest külaskäigust Adolf Hitleri peakorterisse 1944. aasta sügisel. Kohtumisel Hitleriga olevat Hitler kinnitanud, et ta ei lasknud ehitada tuumarelva, kuna ei tahtnud kanda vastutust inimkonna hävingu eest selle põrgus seadeldise läbi. Ja eks see põrgus seadeldis oli nagu oli. Dr. Strangelove on üks ilus film 1964. aastast. See käsitleb ka umbes sama teemat, päris tore film, kuigi alguses võib tunduda ebaloomulikult aeglane ja liigselt dialoogi peale üles ehitatud, aga arvestame aega, mõtleme ennast sinna ja kujutame ette tollaseid teadmisi. Ja Skorzeni andis end vangi USA armeele 1945. aastal 16. mail. Dachau kohtuprotsessil süüdistati teda sõjakuritegudes, see oli juba 1947. aastal. Ja sõjakuritegu oli see, et diversiooniakte viis tema läbi ja kutid kantsid USA sõjaväe mundrit oma jubedaid tegusid sooritades. Kohtuprotsess kestis 3 nädalat. Protsessi käigus kutsuti välja, kaitse kutsus just välja mitu tunnistajat liitlasvägedes, kes tunnistasid, et kantsid sõja ajal Saksa mundrit. Seda muidugi pole öeldud, mida nad tegid Saksa munder seljas, aga sel võibolla polegi tähtsust. Kohus otsustas, et vaenlase mundri kandmine ei ole sõja kuritegu. Eks siit võiks ju rehkendada ka, kuidas suhtuda nendesse Eesti meestesse, kes ka Saksa munder seljas võitlesid, et see ei ole ju kuritegu, no midagi peab ju sõduril seljas olema. Süüdistused Otto Skorzeni vastu punase risti abipakkide pihta panemises sõjavangidelt langesid ära, kuna tunnistajaid ei olnud, ja Otto Skorzeni mõistetigi õigeks. Suri tema Madridis 1975. aastal 67-aastaselt ja urn tema tuhaga on maetud Viini. Raamat peaks ka temast olema vist isegi eesti keeles. Muidugi on, see on Skorzeni erimissioonid. Euroopa kõige ohtlikuma mehe mälestused. Kas ta nüüd kõige ohtlikum mees oli, see on ise küsimus, aga kes seda teab? 1935. algas vabadussõjalaste kohtuprotsess. Varasemad süüdistused jäeti kõrvale, aga kuna venikesed olid juba kinni võetud, siis võeti uus port süüdistusi ja läks edasi. Said nemad tingimisi 1,5 aastat kuni aasta. No jah, hundid terved ja lambad ka söönud. 1938 pandi nurgakivi paju lahingu mälestus sambale. 1991 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu omandireformi aluste seaduse. Mingisugune sugulus siin on selle riigi vajadustel konfiskeerimise seadusega, päris nii see nimetud muidugi ei olnud, aga hämmastavalt üksmeelselt võtsid meie parteid selle vastu. Selle seaduse vastu hääletas hulk naisi ja Igor Gräzin. Võibolla oli mõni mees veel, ei ole päriselt meelde jäänud, aga Igor Gräzini sõnavõtt on tõesti seda väärt, et ta üle kuulata. Ma saan aru, pealiskaudsel lähenemisel loomulikult, kui riigil on vaja ikka midagi teha, näiteks kui sõda tuleb. Aga sõda ju ei ole ja konfiskeeritakse mitte riigi, vaid just nimelt Eesti tahtel. Ühe sõnaga teatud klikk paneb asjale käpa peale. Siiralt omakasu huvides. Vähemalt mul on niisugune mulje jäänud. 2007. aasta kaitsepolitsei võttis läbi otsida mitme Eesti rahvuslase kodud. Risto Teinonen sai kahtlustuse, mille kohaselt olevat ta tegelenud Eesti Vabariigi vastase organisatsiooni loomisega. Kriminaalasi lõpetati 2008 novembris, süüdistust ei esitatud. 2014. Saksamaa Föderaalne Konstitutsiooni kohus andis Saksa presidendile Gaukile õiguse nimetada natsionaalsotsialistlike vaadetega erakonna liikmeid totakateks. Kohus leidis, et arvestades NPD vaateid ei öelnud riigipea midagi valesti. Võiks öelda, et euroopaline pretsedent või ta ei ole päriselt pretsedent ka, aga eeskuju on olemas. Seega parteid, andke tuld, nimetage. 2016. Ameerika Ühendriikides Floridas Orlandos korraldas 29-aastane Omar Mateen massi tulistamise. Niisugune sõna oli seal kasutusel tõesti gei ööklubis. Surma sai 50 inimest ja pealt 50 sai haavata ka. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi, nii nagu eile sai pühalikult ennustatud, ja enne ennustus läks täkkesse, on täna stuudios Harri Raudvere. Ja nii tema siin ongi. Loomulikult on meil igasuguseid asju, millest võiks pikalt ja laialt rääkida, aga siin on jälle niisugune nüansikene, et kui sa räägid asjadest, mis on natukene keerulisemad ja natukene arusaamatuvad, siis nimetatakse neid vandenõuteooriateks. Mina ei saanud aru, tähendab jama, tähendab vandenõuteooria. Muide, kui nii paraleele tõmmata, siis Iraagi massihevitusrelv oli ka vandenõuteooria, ometi pommitati nii, et vagu taga. Aga Harri, meil oli nüüd suur sündmus, nagu ma aru saan, võeti vastu elektrituru seadus, mille vastu võtmise ajaks hulk inimesi saalist jalgalasi, 51 poolt häält saadi kätte. Kui bono, kellele see kasulik oli, eriti kui arvestada Igor Gräzini ilusat sõnavõttu, selluloosi tehase ja rahva arvamuse teemal, mille ta pidas riigikogus.
Tere, head numeraadi kuulajad. Sa küsid, kellele oli see kasulik?
Kas Eestile või eestlastele üleüldse?
See küsimus eeldab päris pikka ja väga põhjaliku vastust koos väga põhjaliku analüüsiga.
Sukeldumist vandenõuteooriatesse.
Jah, muidugi, milles meid süüdistati, kui me ka ajalehe vahendusel või meediavahendusel oleme püüdnud, ka peavoolu meediavahendusel oleme püüdnud selgitada inimestele tegelik olukorda ja rääkida nendest küsimustest nii, nagu nad on, mitte nii, nagu nad välja paistavad. Ja praegusel juhul võib täie tõsidusega öelda, et see seadus, mis sai vastu võetud Riigikogus elektrituru seadus, see ei lahenda kaugeltki olukorda Eestis ega ei ole selline seadus, mida oleks võimalik lihtsalt ja konkreetselt tõlgendada, isegi mitte tõlgendada, vaid millest ka aru saada sellepärast, et väga palju selliseid küsitavaid funktsioone on antud eraõiguslikule juriidilisele isikule ehk Eleringile lahendada ja ütleks niimoodi, et selle seaduse vastu võtmises on tehtud täielikult jälle rehepappi Euroopa Liidu komisjoni ettekirjutused, sulaselged konkreetsed ettekirjutused on jäetud tahaplaanile, on sealt välja nopitud ainult need seisukohad, mis on siis parasjagu eestlastele, kindlasti mitte eestlastele, vaid teatud poliitilisele ringkonnale kasulik ja see on siis surutud Eestile ja see on surutud siis seadusesse sisse. No täpselt samasugune küsimus või probleem kerkis üles ka Riigikogu majanduskomisjonis, kui arutati selle seaduse eelnõu tekste versioone ja isegi ka põhimõtted, et kuidas üks või teine küsimus võiks olla seaduses kajastatud. Siis suur osa koos viibinutest nõudsid, et selle seadusesse tuleb sisse kirjutada väga selged seisukohad, põhimõtteliselt selged seisukohad, et need loetelud, mida on vaja käsitleda selle seaduse menetlemisel või tähendab asjaolude menetlemisel, kus on vaja rakendada seda seadust, et need loetelud oleksid väga lihtsalt, konkreetsed ja ammendunud.
Nii
et,
põhjalikult, punkt on lõpus, mitte nii edasi,
vaid väga konkreetselt oleks öeldud, et tegeletakse ettevõtte projektiga või mis iganes siis, kui need tingimused on kõik täidetud ja vastavad Euroopa Liidu poolt ette antud põhimõtetele.
Kas see või
ei ole kindlasti see lahendus, mis oleks nüüd nagu rahutanud väga paljusid ettevõtjaid. Aga see selleks. Nii et põhimõtteliselt, kui me nüüd räägime tõesti seda vandenõuteooriatest, et me oleme siin kajastanud seda olukorda, nii nagu me killukest haaval oleme kokku kogunud ja sellest pannud kokku ühe terviku, siis Eesti Energia avalike suhete nõunik või meedia tegelane, kes nüüd seal peaks siis nagu sääletor olema, see on meid süüdistanud vandenõuteooriates, eriti kui asi puudutas seda Tootsi tuuleparki, et me siis tahtsime ise seda teist ja kolmandat ja ka me ei tahtnudki midagi muud. Me tahtsime ainult saada, et kõiki koheldatakse võrdselt, et nii riigifirma, mis on eraõiguslik, kuigi omanik on riik, või ka eraettevõtja, kes on investeerinud isikliku raha, mitte maksumaks raha. Vaat siin hakkab jälle jooksma läbi see punane joon, mida me peame väga täpselt jälgima ja paika panema. Kui eraettevõtja jaoks on riiklik sigadus, isiklik probleem, isiklik raha, isiklik mure, isiklik, seda on mis iganes, risk, aga see risk ei tulene lihtsalt lambist suvast, nii nagu tavatsetakse öelda, see oli teie äri risk. Ei, see eraettevõtja on lähtunud oma käitumises või oma tegevuses konkreetsetest riigi legaalsetest seadustest, mis tähendab seda, et see, mida ta teeb, on õigusruumis lubatud, soositud, garanteeritud ja ta seda teeb. Ja siis ühel hetkel, kui tuleb välja, et riik ise käitub hoopis teist moodi ja ründab seda eraettevõtjat ja siis öeldakse, et kas oli sinu eraettevõtja enda risk, miks sa tegid niimoodi?
Ma tahaksin vahele küsida praegu. See on niisugune absurdihõnguline küsimus, aga vandenõuteooriate juures peavadki olema absurdihõngulised küsimused. Kui meil on ettevõte, mille omanik täielikult on riik? No esiteks võiks muidugi küsida, kes konkreetselt on siis selle ettevõtte omanik, aga ma tahaksin küsida, kui riigivalitsus vahetub 100%-liselt, kas siis 100%-liselt riigi omandis olev ettevõte läheb järgmisele valitsusele üle pärandvarana.
Sa oskad seda.
Mida tuleb maksustada?
Küsimust väga
ilust. Riigi huvides.
Väga ilust. Ei, ka omanik on ikkagi riik ja ütleme see.
Aga kes siis konkreetselt valitsus on omanik?
Kõrgem.
Kui sellega eraettevõtjaid nöögitakse?
No kõrgem on poliitiline organisatsioon, avalik õiguslik poliitiline organisatsioon, mis on riik. Seda
no,
tõlgendatakse.
Ja küll, riik on omanik ja seadusesse kirjutatakse teise riigi nõudmised.
Riik on juriidiline isik. Sõna kõige otsemas mõttes.
On ta tulundus, mitte tulundus?
Ta juriidiline isik, mis on siis ikkagi ellu kutsutud praktiliselt ütleme niimoodi sotsiaalsete küsimuste lahendamiseks teatud territooriumil. Me ei hakka seda uuesti rääkima, et riigil on oma sümboolika ja tunnused
ja seda
muidugi. Aga kui me nüüd vaatame
praegu
seda,
tegelikult riigi määratuse suhtes.
Ei vaata, riik võib vastuda õigussuhetesse riigina, see tähendab organisatsioonina, ei ole ju sellel mitte midagi noh, nagu kaksipidi mõtlemist ja Lossiplats 1 on riigi aadress ja kelle tahte väljendus? Riigikogu tahte väljendus, sellepärast, et riigikogu ju põhimõtteliselt võtab vastus seadusi. Rahvas on volitanud, delegeerinud oma õigused riigikogu liikmetele läbi riigikogu valimiste.
Läbi ühe konkreetse paragrafi põhiseadusest.
Ei, no,
nad on andnud. Kes on loll?
Ei, no. Selle asja nimi on esindusdemokraatia, meil ei ole mõtet küsida, kes on loll. Asja on väga lihtne. Rahvas ju hääletab, valib endale, esindajad lähevad riigikogus võetakse vastu seadused ja riigiseadused on nii riigile kui ka nende riigikodanikele, kes elavad, ütleme isikutele, nii juriidilistele isikutele kui ka füüsilistele isikutele, kes on kodanikuteks. Neile ühtemoodi kõigile täitmiseks. Kõiki tuleks siin õigusriigis mõõta võrdse selle margapuuga, kõik on ühesuguses kaalus, seaduse ees, seaduse silmis.
See on juba vandenõuteooria.
Ei, tegelikult on see sama meie riigi kõik alustala ja prinsiip, et ta niimoodi peakski olema. Niimoodi on seda tahetud luua, selliseks on seda riiki tahetud luua, niimoodi on tahetud seda riiki kujundada. Aga no see selleks, tuleme nüüd konkreetselt tagasi.
Mida see seadus põhjustab 15 aastat?
Ma tahan sulle natuke nagu rohkem rääkida sellest riigist või nendest vandenõuteooriatest, sellepärast, et see teema mind ikkagi natuke erutas, kuna ta otseselt puudutas mind ka, et kõik, mis ma olen rääkinud nendes, noh, nagu nende küsimuste lahkamisel oleks nagu vandenõuteooriad, millega mu sugugi kaugelt nõus ei ole ja siis noh, võibolla räägime nagu konkreetselt faktidest. Ja kogu see probleemistik või see seakisa, mis Eesti Energia poolt lahti läks ja see süüdistuste tulv, mis seal ta tulema hakkas, puudutas ju konkreetselt ikkagi Tootsi tuuleparki või Tootsi tuulepargiga seonduvaid tegevusi, et kujutad ette mingisugused eraettevõtjad suutsid kohtu poole pöörduda ja bluffisid mingisuguse jama kokku ja näed, nüüd ei saagi pai Eesti Energia nüüd realiseerida oma plaane ja näed, seda kõike segatakse ja ühesõnaga kõik on aferistid, kes sinna on nina vahele topivad või torgivad, aga noh, nii nagu ma sulle just eelmisel mõne hetk tagasi ütlesin sulle ka seda, et kõik peaksid olema seaduses võrdsed ja kogu protseduur peaks toimima kõikidele nii juriidilistele isikutele eraõiguslikele kui ka juba teab veel kellele peaksid toimima need asjad ühtemoodi. Ja siis tuligi välja, noh, rääkime konkreetselt sellest Tootsist. No Eesti Energia võttis kätte ja kõigepealt mõttes, et nad on jube kavalad. Läksid sohu, ajasid paar pool toosrit kokku, tegid kaks auku täiesti võõrale maale. Sellepärast, et vaata, me võime ju rääkida, et riigimaa kuulub RMK-le või RMK maa kuulub riigile või ükskõik, kuidas me seda ütleme, aga ta ei kuulu Eesti Energiale. Sellepärast Eesti Energia juriidilise isikuna omab oma varandust või väärtust ja minna siis võõrale maale, näiteks RMK maale sinna songima ja öelda, et mul on sinna ehitusluba olemas, noh, see on ikka natukene naljakas ja sellepärast, et sa saad tegutseda ju maa peal siis, kui sul on maa kasutamise õigus ja võt maa kasutamise õigust Eesti Energial ei olnud, aga nüüd nad ütlevad, et näe, me tegime kaks auku, me juba alustasime tuulepargi rajamist. Noh, see on nagu üks teema. Teiseks, oktobrikuus, see oli siis 2016, tegime meie taotluse Eesti Eleringile, et me tahaksime selles samas Tootsi tuulepargi selles enampakkumises või mis nüüd nagu põhimõtteliselt välja peaks tulema või me teadsime, et see on ainukene piirkond, kus saab siis kaitseministeriumi loal tuuleparki rajada. Pöördusime siis Eleringi poole, ütlesime, et me tahame endale sinna 150 megavatist liitumispunkti ehitada välja siin jalajaama, et no, me saaksime siis liituda. Eleringist saime vastuse. Ei, kahjuks ei ole võimalik enne 2020. aastaid mingeid liitumisi sellesse punkti. Uurisime siis, et kas on keegi siis nagu tahtnud juba sinna liituda. Ei ole keegi tahtnud liituda, aga tehnilised tingimused ei võimalda. Detsembris 2016 tuli välja, Eesti Energia oli sõlminud kõik lepingud Eleringiga, Eesti Energia sai sinna liitumiseks loa, ei olnud mingeid probleeme. Meid visati ukse taha, nemad said. Küsimus oli ehituslubadest sinna maale. Eesti Energiale andis kohalik omavalitsus välja ehitusload. Meie esitasime ka taotlused, et me tahame ka ehituslube saada sellele maale. Vallavalitsus ütles niimoodi, mängisime Eesti Energiale ehitusload välja, teie menetlusi või teie taotlusi me isegi ei menetle sellepärast, et meie koosolekul esimese punktina võtsime kätte Eesti Energia ehitusloa taotluse, otsustasime, et Eesti Energiale anname, aga kuna me Eesti Energiale selle samal koosolekul olime juba ehitusload välja annud, siis teie küsimust me üldse ei hakkanud arutama. No, nagu sa näed, on siin palju selliseid, ütleme, puht tehnilisi nüantse, aga see sai ka kõik ju kirja pandud ja kohtule esitatud. Ja nüüd ütleks sellele Eesti Energia hüsteerikule, kes siis meedias meid vandenõu teoreetikuteks süüdistab, ütleks niimoodi, et kallis inimene, tead. Ei pannud mina ega keegi teine ega vennad sõnajalad või mingit muud äriühingud seisma ei peatanud teie Tootsi tuulepargi afääri, vaid seda peatas Eesti kohus, sellepärast, et Eesti kohus tuvastas konkreetsed seaduste rikkumised ja leidis, et meie kaebustel on alust, et seda hakata menetlema üldises korras ja Eesti Energial ei ole seaduste silmis mitte mingisugust eesõigust teiste eraõiguslike juriidiliste isikutega konkureerimaks täpselt selle sama Tootsi tuulepargi platsil. Mis siis nüüd vahepeal jälle juhtunud on? Vahepeal on juhtunud see, et Elering on hakanud Eesti Energia tellimuse alusel ehitama sinna juba alajaama. Ja kui nüüd kujutad ette, et tuleks nüüd nagu nii nimetatud võrdne avalik enam pakkumine, siis kuidas sa saad võrdselt avalikult enam pakkuda, kuna teine on sinna juba rajanud ja teinud juba oma ehitusi peale, täiesti ülbelt ja nahaalselt sõites üles kõikides seadustest, allates kõik ausa konkurentsi põhimõtted jalgade alla ja mine sa siis ja kuidas sa siis konkureerid sellise ettevõttega, kuidas see siis üldse on nüüd ütleme demokraatlikus riigis võimalik. Aga näed on, sellepärast, et riigikapitalismi kui sellist ollakse siin väga tõsiselt viljelemas ja ütleks, et praegu, et IRL, Keskerakond, need on totaalselt täitsa rausa rahvavaenulikud erakonnad sõna otseses mõttes, kui me nüüd vaatame, milliseid alatusi plaanitakse tseluloosi tehase rajamisen. Kui ikkagi täiesti ülbelt öeldakse, et teie Tartuma rahvas, eks, et kes põhimõtteliselt on selle tehase vastu, kuna nad on veendunud, et see tehas kahjustab nende huve looduskeskkonda nii edasi, sellepärast, et kellel siis veel oleks tegelikult õigus öelda, et seda tselluloosi tehast ei tule. Meil ei ole täna ühtegi kindlust, et see tselluloosi tehas ei kahjustaks looduskeskkonda. Peipsi järve, Emajõge, me ei tea seda. Sellepärast, et me oleme näinud väga paljudes sellistes riiklikes hurraa projektides, kus alguses lubatakse kokku puud ja majad, et milline on efektiivsus, milline on tulemus, kuidas see kõik hakkab meile kasu tooma ja kui ta lõpuks kokku jõuab või kätte jõuab see aeg, siis me näeme, et kokku võttes on tegemist täiesti suure jamaga, mingi mulliga, mis nagu põhimõtteliselt ei tööta. Toon sulle näiteks nagu mõne aastate tagused informatsioonid Eesti Energialt jälle, sellepärast, et midagi ole parata selle ettevõttega ja teatud seltskonnaga on kana kitkuda ja siin seda kana kitkutakse nii, et ma arvan, et siin ei jää lõpuks ühtegi sulgi järgi, aga järgi ka jääta. Nii et põhimõtteliselt olid Eesti Energia poolt haibitud, et me tegime tuulepargi nüüd näiteks Auverre. Meil toodang tuleb selline, et tule taevas appi, kui hästi meil hakkab seal kõik tootma. Noh, me tegime tuulepargi Narva tuha väljadele, kus meil hakkab seal tulema, võt, plaanime sellist ja sellist toodangut. tegelikult see toodang oli poole väiksem või isegi kolmandiku või poole võrra väiksem. Täpselt, noh, mida see...
No miks on vaja riigifirmasid toetada? 20 miljonit sinna, 40 miljonit enna.
Miks? Sellepärast nad ei saa hakkama, sellepärast, et riigifirmast ükskõik, kuidas sa nüüd räägid, see kõik riigifirmad on ju põhimõtteliselt teatud seltskonna lüpsilehmad. Mis on Eesti Energia? Mis on ju sunaselge lüpsilehm, kui kästakse Eesti Energial võtta laenu, et riik saaks välja võtta oma dividende?
No see oli Tallinna sadamaga samamoodi.
No jah, aga kas me saame nimetada seda Aastat siis normaalseks majandamiseks või... Järelikult on riigis midagi väga tõsiselt mäda, midagi on väga valesti arvestatud ja ma olen selles suhtes Igor Gräziniga 100% nõus, et mingisugune minister või mingisugune ametnik ei saa olla see, kes ütleb, et tema esindab ülekaalukat avaliku huvi sõna otsases mõttes.
No ta on kellegi tankist.
Sellepärast me ju praegu näeme.
See on paanika.
No paanika jah, selles mõttes, et on vaja seadustada oma lurjuslik käitumine. Ja seda ju praegu Keskerakond koos IRL-iga ju otseselt teeb.
Seega siis võib öelda, eile ma käsitlesin Eestit ja eestlast üle üldse, et Eesti on kuulutanud eestlasele üle üldse sõja.
Ja vaata teine asi, mis veel, mis minul lõikas väga tugevasti kõrva ja ma usun ka väga paljudel eestimaalastel see, et näiteks RMK nõukogu liikmetest vahetati kolm spetsialisti välja ja asetati poliitikutega. Ja noh, Saaremaal Mihkel Undrest...
No Andres Sutleks Eesti Energiast.
Noh, kui me vaatame nüüd näiteks need inimesed, kes siis tõesti asja jagavad ja tunnevad muret võib-olla Eestimaa pärast, looduse pärast, meie elukeskkonna pärast, professionaalsel tasemel, sest nad näevad, nemad oskavad hinnata, siis tähendab tegelikult poliitiline teerull peab neist kõigist üle sõitma ka eestimaalastest ja sellepärast panemegi kahtlase väärtusega poliitikud etteotsa, kellel nii mõnelgi korruptiivsed või korruptsioonisüüdistused hingavad kuklasse, aga seda on muidugi ju õiguskaitseorganid ei võta menetlusse sellepärast, et ei saa just teha sellepärast, et nad töötavad alla ju valitsevale poliitilisele eliidile, nad on need käepikendused, nad on need kohtadel need emissarid, kes siis lõppkokkuvõttes peavad kindlustama hea raha eest, mida neile siis makstakse või nende soodustuste eest, mis nad saavad, peavad kindlustama siis selle erakonna ülemvõimu selles regioonis ja vahendeid kasutades, suunates poliitilisi otsuseid tehes, üritades juba eos elimineerida kõik need, kes põhimõtteliselt võiksid ohustada mingilgi määral selle partei eksistentsi ja loomulikult ka nende enda nina esist või heaolu selles regioonis. Ma usun, et väga paljud saaremaalased saavad väga hästi aru, millest ma räägin ja teavad ka konkreetselt, kellest ma räägin.
Kui nüüd hüpata korra paraleelsetesse sfääridesse, sellepärast, et noh, me võiksime aegajalt mõelda välja ka, mõelda ennast välja pole süsteemi, et näha natukene kaugemalt. Tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Ega mul ei ole inimese vastu midagi, aga kuidagi kahtlane on, et ministreid on vaja vahetada. Ministrid nagu päriselt ei taha olla ministrid. Nad tulevad, nad naeratavad, nad on meeldivad. Aga kuidas on üldse mõeldav, et ministreid vahetatakse? Ja sellega, kes ära läheb, ei juhtu midagi. Keegi ei võta kõrvust kinni ja ei ütle talle, mida ta tegema peab, aga noh, näiteks...
Sest, aga kes see keegi peaks olema ja võta nüüd näiteks ka rahulikult, ega siis ministeeriumi ei juhi ju minister?
No seda muidugi, aga mis kasu on ministrist, kes ütleb tegelikult muidugi võib-olla väga
on,
õige...
Kellelegi on väga palju kasu, kellelegi on väga palju kasu...
Homöopaatiat ja looduslikke ravivõtteid ei ole mõtet keelata, kuid tuleb tagada, et arstid seisaksid tõenduspõhise meditsiini eest. See lause... On väga dekoratiivne kõlin, aga oleme realistid, ei sisalda informatsiooni.
Kas sa tead, mis on tõenduspõhine meditsiin üldse?
Ei tea, enam ei tea, enne arvasin, et tean.
Tõenduspõhine meditsiin on see, et arst kui selline on aparaadi administraator. ja söödab analüüsid sisse ja aparaat ütleb kolinal välja selle teise ja kolmanda asja ja siis selle põhjal aparaat sul paneb ka küsimärgiga diagnoosid võib-olla.
Tähendab, no, esimene arst ei sööda,
asi
on seal õhekesed, kes söödavad ja arst saab tulemuse ja ütleb, oi jop!
Ja asi on selles, et kui enne arst võttis nagu need erinevad analüüside tulemused kokku ja istus ja mõtles ja tugines oma praksisele ja oma teadmistele ja oma elukogemustele ja sai aru, et kui need asjad on kõik niimoodi, siis põhimõtteliselt inimesel võib olla selline viga ja inimest tuleb ravida niimoodi. Aga see ei ole tõenduspõhine, see on arsti enda hüpotees, mis ei maksa täna enam mitte midagi ja tõenduspõhine on ikka see tulemus, mida, mida sulle masin annab. Ja
töös on Brüsseli käsk, ravid seda ja kõik.
No täpselt niimoodi on ja selles ongi sulle ette kirjutatud teatud diagnoosi või võtame diagnoosi, teatud näitajate puhul on sulle ette kirjutatud raviskeemid, mida sa pead siis noh, nagu teaduspõhiselt rakendama, kui sulle satub patsient, kelle anamnees näitab sulle ühte, teist või kolmandat ja ega sul seal endal nagu eriti midagi mõelda ei olegi, sellepärast, et noh, kui masin seda nii ei ütle, siis nii ei ole ja noh, nagu näiteks ütleme pleuraõõne punkteerimisel, vanasti oli arst, võttis kätte, koputas, kop, ahaa, vesi on siia maale, siia tuleb nõel sisse, pst. Nüüd kui ei ole tehtud röntgeni pilti, nüüd kui ei ole tehtud põhjaliku enne uuringud, arsti teadmine, et sinna tuleks nõel sisse torgata ja näiteks vesi välja lasta, see ei maksa enam mitte midagi, no põhimõtteliselt niimoodi see ravisüsteem see toimib ja see on.
Ma näen siis siin meeletud perspektiivi. Eestis on varsti olema arste väga palju, sest selliseid arste on võimalik välja õpetada juba keskkooli, noh, gümnaasiumi lõpuklassides.
Ma olen täiesti veendunud, et 6 aastat ei oleks mõtet mingil juhul ülikoolis arstiteadust õppida.
No mõneks lõikavad, mõte. Jah, võib olla. No, kui seda ei hakka tegema ka siuke
no, ütleme tegelikult, eks tänapäeva kirurg, see peab olema ikkagi väga tark inimene, sellepärast, et kogu see tehnika või tehnoloogia, mida kasutatakse inimese opereerimisel, ütleme lahti lõikamisel ja kokkupanekul, need protseduurid on läinud ikkagi väga peeneks ja väga, väga teaduslikult ja tehakse ka väga ime asju, nii et noh, päris niimoodi, ütleme, üldiselt me ei saa kõike ühe
jälle vandenoteoreetiline vahe küsimus, tehakse ka ime asju, kas seda tehakse ka eestlasele üle üldse või eestlane üle üldse, no ei ole ravitõhus.
Ei, tehakse ikka ja tehakse eestlastele ka ja ei saa siin küll öelda, et ütleme niimoodi, et noh, see tipp oleks meil nüüd nagu päris halval tasemel. Võib-olla tõesti, jah, mingisuguste maailmas selliste väga tarkade uuendustega me kokku ei puutu, meil on nagu võib-olla siis paar põlukonda jääme nagu veidikin alla poole, aga juba see isenesest on nii kõrge tase, et siin ei oleks mitte, meil ka mitte midagi häbeneda, kui me nüüd võtame näiteks mingisuguse Afrika arenenud riigi.
No ei tea meie, mis seal tegelikult on. Segadust on seal kahtlemata palju, sest Afrika on ikka meeletu, aga miks ma võtsin selle teema vahele? Sellepärast, et tuginedes vanale iidamast aadamast pärit lausele, Jumal on kõikjal ja kõiges, natuke muutes siin infoüksusi, kasutades seda teises olukorras, kokku kukkumine on kõikjal ja kõiges.
Ja eks ta kukub kokku, näed. Tänased uudingsud annavad tunnistust, et ka Euroopa Liidu suur ühtsus hakkab vaikselt kokku kukkuma, mis on muidugi päris huvitav selline sündmuste jada, kui ikkagi Ameerika president ütleb, et tema sellele lõpdokumentil alla ei kirjuta ja võtke see paber kerkavale rulli.
Aga tal on oma sise mure, Texas tahab ju saada riigiks, California tahab
no,
saada
aga mida, kuhu me siis praegu jõudnud oleme? Me oleme jõudnud ju praegu olukorda, kus iga üks peab hakkama ju seisma rohkem iseenda eest ja iseenda väärtusi nagu arvestama ja noh, võtame nüüd kas või noh, Euroopa Liidus üks Bulgaaria tuli Venemaa juurde tagasi.
Suur vend
tuli tagasi, teeme kaasi trassi, nüüd seal Türgist keerame ka meile aru sisse, et me saame ka põhimõtteliselt oma asjad korda. Itaalia ju täiesti selgelt ütleb välja, et me ei tahaksime sanktsioone lõpetada, et see ei ole kaugeltki kasulik, see on meie väike ettevõtetele ja keskmiste ettevõtetele äärmiselt kahjulik tülitseda mingisuguste poliitiliste, ideoloogiliste, mingisuguste seisukohtade pärast Venemaaga, et noh, see on täiesti käsitlematu, et me üldiselt täielikult pooldame sanktsioonide lõpetamist Venema suhtes. Saksamaa kõigub praegu maa ja taeva vahel, ei tea, ei julge öelda seda teistega kolmandat. Kui me vaatame parasjagu, milliseid kahjusid hakkavad kandma Lääne-Euroopa riigid, seoses ju Ameerika Ühendriikide impordi piirangutega või tollitariifide tõstmisega, siis on paratamatult meeletud rahad, mis jäävad ju meie tööstustele või riikidel saamata.
Aga siin me näeme ju tükk aega. Oli tõenäoliselt õige mitmel meist segane, kuidas valiti Trump. Hea küll, see, et Trump valitakse presidendiks, oli selge algusest peale, siis kui Hillary Clinton ütles, et kuulutatakse Iraanile sõda, siis oli selge, et tema presidendiks ei saa. Aga nüüd meil on ju põhjendus, arvestades Kalifornia ja Texase suhtumist. Seda, et Texas ei ole rahul, mida föderatsioon talle tagasi eraldab ja kui suured on föderatsiooni maksud, siis oli ju täiesti loogiline tuua välja, noh, ütleme mööndusega pisut matslik ärimees, kes oskab rääkida omasugustega ja tasakaalustada süsteemi, tuua tagasi tootmine riiki, kus tootsid juba teised. Hiinlased tegid ju, sellest on aasta kümneid, kui Alexander Einstein oli siis alles Ameerikas kolonel, kui noor sõdur ütles talle, kui Fordiga sai ühele poole, ma ei tea, kes võttis üle, oli vist Ford, et nüüd on kõik, Ameerikas enam autosid ei toodeta, Einstein naeris, ütles, et see on võimalik, sa ajad mulle jama järgmisel päeval, see noor ofitser tõi talle tõendid, kellele kuuluvad Ameerika autofirmad ja siis võttis ka herr Einstein peast kahe käega kinni. Nüüd hakatakse seda ju tagasi mängima. Peale selle, see oli eilse saate juurde, ma panin Hiina elektrivõrkudest ühe jutukese. Kui paljudes maailma kohtades on võrgud Hiina käes. See tähendab, et kui Hiinale ei meeldi, ta ütleb, et meil on hooldustööd kolm päeva nüüd. Meie võrk teie elektrit, teie pörsetist läbi ei lase. See paneb ju asja enam vähem loogiliseks. See ju tegelikult esitab ka Eestile selge nõudmise. Saage kurat võtku eestlasteks või kärvake siit selle maala pealt üldse välja.
No ma vaatasin ja kuulasin täna hommikuseid uudiseid, eile hommikuseid uudiseid õigemini, kus Ratas käis ju suurel tähtsal koosolekul, kuhu ta oli kutsutud ja siis ta rääkis, kui palju kasulikku seal tuleb ja milliseid plaane peetakse ja kui tähtsaid jutte nad rääkisid NATO liidritega või esindajaga, et mis moodi siis seda kollektiivset kaitset jälle arendada ja nii edasi ja nii edasi. Aga noh, tühi sellega. Vaatame seda ikkagi seda Euroopa Liidu ühtsust, mis on ka päris huvitavaid selliseid hüpoteetilisi küsimusi on praegu õhku riputatud ja toodud nagu paraleele. Näiteks üks asi, mis on see, et Ukraina teema, millega siis sakslased näiteks praegu ikkagi ütlevad, et noh, et me ei saa need sanktsioonide lõpetamise poolt olla, kuna vaat Ukrainas on ikkagi lood sellised ja Ukrainas käib sõda ja venelane on seal, mis ta kõik seal teinud on, noh, jättes juba selle peagu Krimmi kõrvale ja tuues selle oma Donbassi üritused välja, aga vastaks küsitakse seda, et aga kui seal inimesed tahtsid iseseisvust ja kuulutasid välja oma vabariigid ja mis siis nagu põhivõim tegi. Põhivõim võttis kätte ja kukkus rahulik elanike tapma tulistama neid raske relvadest Ukrainas, hävitama neid seal koha peal sellepärast, et noh, väidetavad nad olid separatistid ja nad tahtsid riigist lahku lüüa. Aga täpselt analoogiline olukord on Hispaanias ja Kataloonias. Nemad ju tegid ka samasuguse, poliitiliselt täpselt samasuguse käigu nagu ju Ukrainas, nii Krimmi elanikud kui ka seal Donbassis inimesed, kes seal elasid, tegid ju täpselt ühesuguse samasuguse käigu. Ja nüüd küsime, et kas siis sellisele analoogile tuginedes on ikkagi Ukraina demokraatlik riik, kui ta hakkab oma elanike nii, kes tahavad eralduda sellest riigist raskerelvadega tapma, või peaks hispaanlane ka võtma kätte ja laskma Barcelona pauguga maa põhja tegema merega üheks, mis iganes hävitama ära, sellepärast, et midagi ole parata. See on ka teiselt poolt võetud euroopaliku demokraatia või õigluse ülimetalool, mis siis ka praegu Ukrainas toimub.
No sealt võiks ju tulla veel täie paaruga Portugal peale ja ajada oma asju ka.
Aga muidugi.
Harri, oli siin jut sellest, et Ukraina, no seal nagu mingisugune mäng sellega, et juhul kui Ukraina ühineb Euroopa Liiduga, siis tagastatakse juutidele tähendagu see, mida iganes kõik varad, mis on konfiskeeritud alates 1917. aastast, aga nüüd imbuvad välja järjekordsed vandenõuteooriad, et Ukrainat on vaja suurkasaaria taastamiseks. Tema oleks üks osa suurkasaariast ja siis vaatame, kes seal kõrval on, paneme need ka juurde. See võib olla väga vandenõuteooria, aga kui ma mõtlesin selle peale, vaatasin kaarti, sonkisin sõrmega, siis noh, oleme realistid, milleks kuradiks oli vaja venelasel sinna Krimmi kanti oma sõrmed veel vahele torgata.
Vaata, asi on nende vandenõuteooriatega täpselt niimoodi, et niikaua kui sul ei ole mitte ühtegi tõendit või mitte ühtegi faktilist asjaolu silmapiiril, mis võiksid kinnitada seda vandenõuteooriat või kui teooriat kui sellist, siis me võime tõesti rääkida ainult tühipaljast mõttest, teooriast, teoreetilisest käsitlusest, aga kui sinna juurde hakkavad juba tulema kas või kõige pisemad faktid, keegi, kes midagi teab, keegi, kes midagi salgab, mingisugused faktid, mis seda kinnitavad, seda teooriat, mis siis sellest siis lõppkokkutes välja võiks tulla. Tulebki välja, et vandenõuteooria ei pruugi olla palik velgalt vandenõuteooria, vaid
vaata, poliitikas on neid tõendeid väga raske näha. Need on seotud niimoodi, et üks killukene, ütleme, Ukrainast, teine killukene kuskilt Ameerikast ja siia juurde muidugi tuleb ka veel, noh, võtame nüüd Rumeenia ja võtame Moldova. Miks nad lahus on?
Juhnad tahavad olla.
Miks meie poliitiline, noh, ütleme, need, kes teadsid ja kelle raha oli ossid omale maaomandeid Moldovasse ja Rumeeniasse, miks? Kui seal äkki perspektiivi ei olnudki. Lihtsalt, lambist, tead sa mul pappi palju, ma ostan mingid hektarid.
No, sa tead ju väga hästi.
No, mina sun tõdiosa.
Sa tead ju väga hästi, et mõni edukas ärimees, selline hea jutu ärimees, oskas ju Eesti ärimeeste raha kokku koondada ja viia siit Eestist välja lõppkokkuvõttes poolt raha ja poolt maid, nii et ega sa ei saa ju väga täpselt öelda, et miks keegi ja millegi pärast ostis. Üldjuhul on ikkagi väga lihtne inimeste liikuva panev jõud ja selle nimi on ahnus.
Ja veel kord jaa. Ja see keerab, ma ei taha isegi vihjata, millise mulgu, mitte lähedusse, vaid kohe sügavusse, kogu rahvusriigi mõtte, kui su oma rahvuskaaslane reedab su ja mängib su paljaks.
Ja.
Kui sinust saab eestlane üle üldse, aga tema on Eesti ja Eesti tahab nüüd.
No jah,
aga
nii nagu sa tead, ka kirjandusklassikud ütlevad selle kohta väga kaunilt, et äri ei anna häbeneda ja kui sul on võimalik olla täna peal, siis oled sa täna peal ja kui sa homme ei ole nii eduka, siis on keegi teine sinu peal, no sinu äri peal või nii edasi. Nii et ma paratamatult ei saa siin seda küsimust üheselt lahata, sellepärast, et on väga palju erinevaid põhjuseid, miks pärast sinna taheti maad osta, sellepärast, et see tundus perspektiivikas. See tundus, vaata, sellise väikese riigi väikene ärikas või ärimees. See tahaks,
no, selle sai nii odavalt kätte.
No, jah, aga see tahaks olla ju globaalselt mastaapne tegija. Ta tahaks, et saad aru, et tal oleks midagi suurt, sest Eesti on nii väike, siin ei saa olla midagi suurt ja siin on paratamatult keegi alati sul risti põiki jalus ja segab ja noh, näed, nüüd ei lasta ju mingid lollid tartlased, ei lasta mingid selluloosi tehast ka ehitada. Noh, kuigi ju näed, Eesti on ju täiesti seda poolt, et me selle teeme. Mis sest, et eriplaneeringut ei saaks nagu sellisele monstrumile üldse nagu algatada või läbi eriplaneeringu ei saaks seda menetleda, aga me teeme spetsiaalt, Eesti teeb eriplaneeringu, erilise planeeringu, eriliste asjade
jaoks. Ja planeerimisseaduse paragraaf 27
ei maksa siin mitte luba. Midagi, see ei maksa mitte midagi, täpselt sama nagu Tootsi pargi puhul, ei maksa seadused mitte midagi, täpselt samuti nii nagu saaks ju kammitseda neid, kes üldse midagi räägivad, toome välja mõisted sisse, ülekaalukas avalik huvi ja blä, blä, blä ja ajakirjandusele suukorv pähe, et ei oleks üldse võimalik põhimõtteliselt kajastadagi selliseid olukordi, kus rahvas võiks midagi tahta või rahvas võiks midagi soovida, tekitame olukorra, kus meie teame ju täpselt, mida see loll rahvas tahab ja kuidas nemad peaksid elama ja tegelikult oli ju isegi peavoolu meedias väga ilus pealkiri, mis puudutas nüüd selle sama Tallinna sadama aktsiate afääri, et lolli, et orjarahvale oligi paras selline vee peale tõmbamine, see kulus neile ju tegelikult täiesti ära. Nad oleks pidanud seda ju ette nägema.
Oot.
Yeah.
Orjarahvale, mida tähendab orjarahvale, kes mängis selle partii perse? Kas orjarahvas? Või orja rahva esindajad teadlikult, tahtlikult, ahnuses?
Ma räägin orja rahva esindajad loomulikult.
Mis ära siis maini palun rahvas, kes siit karjade kaupa lahkub?
Orja rahvale.
Isegi ilma teadustajad lähevad juba telest ära välismaale tööle.
No aga ju nad ei taha siis orjad olla. Ju nad tahavad, aga asja ongi selles, et nad on valinud põgenemise tee. Nad lähevad välismaale tööle, aga mitte keegi.
On tapetud siis, jah?
No tuleb nii välja, sellepärast nad ei usu enam. Sellepärast, aga võib-olla ongi orjarahva seisund selline, et ta ei olegi valmis või võimeline vastu hakkama reaalselt. Osad, suur osa elanikkonnast noogutab, osa ütleb, et aga mida mina vaene inimene teha saan, osa
väike
ütleb,
inimene.
No väike inimene, no ja siis ütlevad, et aga näed, mida naabrid minust mõtlevad, kui ma suu lahti teen ja niimoodi ei juhtugi lõppkokkuvõttes mitte midagi. Ja siis peamegi tõdema, et orja rahvale tehti jälle 1-0 ja kuna meie siin oleme, siis noh, paratamatult ei tahaks nagu öelda, aga meiega käitutakse ka nii nagu orja rahvaga ja sõdida ja võidelda selles massis, kus siin ümbritsevadki orjameelsed inimesed, sellepärast, et ega siin ei toetata sinu võitluses, pühas võitluses, mis tegelikult kaitseb ka nende teiste orjarahva esindajate huve, vaid täpselt nii nagu orjale kohane võtab ta kätte ja tõmbab siin tagasi, taob sulle, mõnitab sind, et kuidas sa ikkagi suure massaga julged siis karrupidi kokku minna, kuidas sa julged seada kahtlus alla selle nii nimetatud orjapidaja soovive tahte teha sulle kõige paremat ja sa oledki dilemma ees, mida siis ikkagi lõppkokkuvõttes teha, kuidas siin ajada asju normaalselt, seaduslikult, kui sa näed, et riik ise laseb üle nurkade, riik rikub seadust, koos riigi seaduste rikkumisega on kaasatud ka õigussüsteem seadusi rikkuma, sellepärast, et need esindajad on ju ka paratamatult ju ükskõik, kuidas me seda nimetame, ka noh, ütleme, jõustruktuuride pool on ka ju poliitiliste tegelaste palgal sõna, ot nende heaolu on sellest sõltuv, me võime rääkida mida iganes, aga paratamatult on, noh, lihtne näite. Eks ju esimese teise astme kohtunikud või kohus saab ju raha läbi justiitsministeeriumi.
Jah, see on oma ette needus, see on niisugune kuradi teema, et seda ei tahaks isegi puudutada.
No aga midagi ole parata.
Kõige hullem on see,
ongi, kui see ei ole vandenõuteooria.
Harri, kui seda kohtute teemat näppida, siis ükskõik mida tehakse, see ei tee olukorda paremaks. Siin on vaja lihtsalt oodata põlvkondade vahetust, loota ime peale. Muide, selle sama teema pealt. Kui me tõmbame Eesti Vabariigiga paralleele ja võtame paralleeliks näiteks Tartu vangla, kus võrreldes nõukogude ajaga on elatustase tunduvalt tõusnud, kus
no, elukvaliteet on kindlasti hoopis.
Rikas,
ma ei tea, pole ei oska hinnata, ei ole veel
ja,
olnud.
Aga küsimus on selles, et ega vangile ei kehti samad reeglid, mis vangivalvurile. Ja vangivalvurile, kui ta tuleb oma töökoha uksest välja, ei kehti ka enam suur hulk reegleid. Nii ka, muide, kas see oli möödunud aasta maikuu alguses, kui terve Eesti Vabariigi valitsus sõitis korraga Eestist ära, mäletas selle ilusalt, et Jüri ja tema valitsus
ja, kõik olid
tulid värskete õhku hingama, tulid rahva pilgu alt ära.
Mäletan seda aega, muidugi.
Ja kas me võime niimoodi natukene igaüks vabalt tõmmata parale, no edame sõna Tartu ära, vangla, vanglast väljumine, vangireeglid, vangivalvuri reeglid, neil on kokkupuute punkte, eks ole, kus nad saavad oma asju ajada, nii nagu sinul on riigi esindajatega kokkupuute punkte, kui sa lähed välismaale, ei kuule sa, no ütleme, lähed sa kuhugi Araabiasse, sai sa üldse aru, mis sa räägivad ja su kõrv puhkab igasugusest lollist mölas.
See on küll tõsi, jah. Aga midagi ole parata, kui oled seal, kõrv puhkab, hing on rahul. Aga ometi närib üks usikene hinges, sellepärast, et sa tead, et ühel
ette... Aga see ometi kättemaksu usikene ei ole.
Ei, lihtsalt sellepärast, et kõik ilustab kord siin ilmas otsa ja ka see hingerahu moment või hetk, ka see saab otsa ja tuleb... Ükskord tagasi tulla igapäeva toimetuste juurde, see sama rutiin, mis meid igapäev muserdab ja tapab, mis väga paljudele inimestele on põhjustanud stressi.
Ja see elementid tulevad koju surema.
Ja. No võt täpselt depressiooni. Ja noh, niimoodi mõtledki, et väga tore oleks kõlada niimoodi hästi, hästi rahulikult. Ja midagi ole parata, võibolla tõesti on see mõte või kõnekäänd õige, et õndsad on need, kes on vaimust vaesed, et tunda ennast hoopis võibolla noh, lasta, kas lasta siis liiga palju.
Pühid seda ennast meediausklikuks.
Oi, see on võimatu, lobotoomi oleks kindlasti lihtsam, aga põhimõtteliselt.
Kirves.
Jah, selline peitel, sügav puuraiu. Ja ka see võibolla tõesti päästaks, et võiks niimoodi tunda ennast hästi õndsand, aga samas peab elus ka vürtsi olema ja ma arvan, et see elu, mida me elame, on ju tegelikult täiesti elamisväärt. Ja ma küll arvan, et võibolla noh, tuleb ise olla natukene vähem emotsionaalne kõikide oma teemade ja asjade ajamisel ja suunata see sama oma teadlik või sihipärane tegevus just nimelt sellesse valdkonda, mis ühelt poolt pakub sulle endale rahuldust ja kindlasti on selliseid, noh, nagu selliseid kohti olemas, kus sa saaksid ka tunda hingerahu, aga samas loomulikult ei tohi järgi anda ei rumalusele, ei pealiskaotsusele, ei pahatahtlikusele, ei lauslollusele, olgu see siis ükskõik millistel tasanditel, noh, nagu sulle selga vajub, on ta siis kohalik külakogukond, on ta siis riigitasend, on ta siis võibolla rahvusvahelises mõistes mingisugune, noh, üsteeriline röögatus, mille järgi kõik inimesed ümber kaudselt tõmbavad pead õlgade vahele ja lasevad kõrvad idusse ja mõtlevad, et taevas tule appi, kui me nüüd nii ei tee, siis saab midagi väga koledat olema. Kui sa suudad selle jama ise endast niimoodi lihtsalt läbi lasta, mitte seda, et sa seda, noh, nagu ignoreeriksid, vaid sa suudaksid seda mõistusega võtta ja samas paraleelselt elada rahulikult oma elu, siis noh, ma arvan, et võibolla see olekski selline poolenisti nirvana tunne siin Maarjamaal. Kuigi noh, jah, ta kui öeldakse jälle, et ega siis ükski hea elu ei saa eksisteerida meie ühiskonnas ilma vahendit, et ta materiaalsete ressurssid, et sellepärast, et piisavas koguses pead sa seda juurde hankima, sellepärast, et ükskõik, mida sa ju teed, jooksevad sulle kohustused selga ja et neid kohustusi katta, peab olema sul piisav ju sissetulek või on sul olemas juba niivõrd head reservid või nii tootlik kapital, et sa paratamatult ei peaks ennast vaevama nii lihtsate argipäeva muredega ja no nii nagu tavatsetki siin öelda, et Maslowi püramiidi esimesed kaks astet oleks rahulikult ära täidetud, et sa võiksid juba ronida kõrgemale pulgale, no see oleks muidugi ideaalvariandis ja tegelikult ega see ei olekski Eesti riigi, väikese Eesti rahvusriigi jaoks olnud, ei oleks olnud üldsegi võimatu, et ka enamus meie inimestel, rõhuv enamus meie inimestel, oleks see Maslowi püramiidi esimene aste noh, täielikult täidetud ja kaetud ja võiks vaadata juba tunduvalt kõrgemale. Aga selleks on meil vaja lihtsalt tarkust ja mitte leppida lollusega ja rääkida tõtt nendest asjadest, millest tegelikult tuleb tõtt rääkida ja kõigepealt peaks ikkagi võibolla alustama ise endast sellepärast, et saama ise endas nii palju jõudu või julgust, et suuta välja öelda neid asjad, mis meid häirivad, mis meile tegelikult ei meeldi ja seda kõva häälega ja avalikult. Muidugi, vaata Margus on jälle kahe otsaga selline kaigas sellepärast, et väga paljud inimesed meie hulgast ei saa päris täpselt aru, kuidas need ühiskondlikud protsessid toimivad ja miks üks või teine asi on siin ilmas täpselt nii, nagu ta on. Ta on selline, nagu ta on. Ja kui ta püüab seda välja hakata ütlema, et mulle seda ei meeldi, aga ta ei saa päris täpselt aru, miks see asi on niimoodi juhtunud, et see talle ei meeldi või kuidas seda saaks muuta, siis tulebki üks suur mokalaat. Iga üks räägib oma nurgas midagi. Samas on see ju praegu ka, kui me nüüd ühtepidi vaatame, küllaltki ikkagi levinud meie ühiskonnas. Selle nimi ongi siis nagu demokraatia massidesse, kus igal ühel on võimalus rääkida ja jättes kõrvale muidugi ka need seaduslikud regulatsioonid, seadused, mis siis elu meil korraldavad ja tuuakse välja esikohale oma isiklik emotsioon arusaamise mõistega, et aga mulle see ei meeldi.
Jah. Siin võiks suurele ringile esitada ka küsimuse, kus ja kas te olete märganud, kuidas tapetakse meie minevikku selles mõttes, et hävitatakse rahvatarkusi ja vanasõnu. Selveri laest karjub mulle iga kord, kui ma sinna satun, reibas kretiin pähe, et tähelepanu, tegemist on alkoholiga, alkohol võib kahjustada teie tervist. Ja mina mõtlen samal ajal Eesti rahvatarkuse peale, kui ei ole surmatõbi, siis on ikka viinastabi. Mida siin uskuda? Harri, tahad sa midagi selle kohta öelda või?
Ah ei, mis siin enam öelda, niigi täna juba pikalt öeldud. Eks püüame järgmine kord jälle.
Aitäh, Harri, ja püüame järgmisel teisipäeval jälle kokku saada.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse sead need ei mõtle lehmale.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse sead need ei mõtle lehmale.
Ei ema valka lehmad, ei saa ka ühte kuud, kuid maksustada tahtvad, need seadme kõhud.
Tuud, ei ema valka lehmad, ei saa ka ühte kuud, kuid maksustada tahtvad, need seadme kõhud.
Lehmõiguslased õiglust nüüd nõudma läheme, nii vähe tõusis toetused ei pand tähele.
Lehmõiguslased õiglust nüüd nõudma läheme, nii vähe tõusis toetused ei pand tähele.
No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosiid. Uustigi televiisorga oleks vaja
liik. No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosiid. Uustigi televiisorga oleks vaja liik. Ai lähvad vahvad mässajale lehvad, toon peal ossi ees meid treppad. Lähvad vahvad mässajale lehvad, toon peal ossi ees meid treppad.
Tuliks karja poisiks on Jepkar Saadi saar, ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Tuliks karja poisiks on Jepkar Saadi saar, ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Temmige lehmate, ke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka ansib teiega.
Temmige lehmate, ke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka ansib teiega.
Me teeme hullu lehma, kes linna voolame, ja vabaduse risti prooks pruuniks roojame.
Me teeme hullu lehma, kes linna voolame, ja vabaduse risti prooks pruuniks roojame.
Kärmessa saavad kõik need, kes igal lahendab, nii hullu lehma tõbis ja grippi lahendab.
Seal peksa saavad kõik need, kes iga lahedad, nii hullu lehma tõbis.
ja krippi lahendab.
Apteegi aknaid mussid saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehmikka rohku sööb.
Apteegi aknaid mussid saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehmikka rohku sööb.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood. Siis läppad vahvad mootsad lehmad teevad suures linnas vehka. Läppad vahvad mootsad lehmad teevad suures linnas vehka.
Teised readel arves las väikseks muutuda, me pühad lehmad meid küll ei tohi puutuda.
Kõik teised readel arves las väikseks muutuda,
me pühad lehmad
meid küll ei tohi puutuda.
Kuid nüüd me peame lüps ja taas ligi kubama, sest mässuõ on punni meil ajan pudara.
Kuid nüüd me peame lüps ja taas ligi kubama, sest mässuõ on punni meil ajan pudara.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojale,
sest valitsuse sead me ei mõtle lehmame.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojale, sest valitsuse sead me ei mõtle lehmame.
Saade on salvestatud 2018. aastal.